Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Astăzi mi-am propus să vorbim despre învățământul superior din România, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Mihnea Costoiu, rectorul Universității de Științe și Tehnologie Politehnică București, secretar general al Consiliului Național al Rectorilor din 2012, președinte în funcție al Universităților Tehnice Europene. De asemenea, trebuie să vă mai spun despre invitatul meu că a deținut mai multe funcții politice între 2001-2014, printre care secretar general, secretar de stat și ministru delegat pentru învățământul superior și cercetare în cadrul Ministerului Educației din România. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Salut, Mona, mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Cu siguranță ați observat și dumneavoastră că este o discuție pe care o aud eu de fiecare dată la studenții mei, că suntem așa într-o continuă schimbare și societatea se schimbă și lumea se schimbă și universitățile se schimbă, încercând cumva să țină pasul cu tot ceea ce se întâmplă în societate, astfel încât să vină în întâmpinarea studenților cu tot ceea ce au nevoie pentru a face față pe mai târziu. Aș fi curioasă cum percepeți dumneavoastră această schimbare în ceea ce privește partea studenților, pentru că dacă stăm să ne gândim puțin, n-avem cum să nu sesizăm faptul că studenții din zilele noastre sunt parcă un pic mai altfel față de cum eram noi la vremea respectivă.
Și noi eram un pic mai altfel decât erau părinții noștri.
Cei dinaintea noastră,
și
exact.
Părinții noștri mai altfel decât părinților. E firesc, lumea se schimbă și e normal, e în firea lucrurilor. Așa a lăsat Dumnezeu lumea într-o dorință de a face mai binele posibil în fiecare etapă. Și eu nu sunt nici îngrijorat, nu sunt nici speriat. Privesc lucrul acesta ca pe o
normalitate.
Normalitate, da. E firesc, copiii au extrem de multe oportunități, au cu totul și cu totul alte deschideri. E o generație care beneficiază de toate aceste schimbări, în special accesul la informație este bogat, este rapid. Nu întotdeauna este filtrat și asta nu aduce neapărat cu ține, automat accesul aduce și calitatea informațiilor, dar evident e extrem de important să înțelegem că această schimbare pe care o parcurgem, această etapă pe care o mergem, nu este o etapă reversibilă. Eu cred că este ireversibilă atunci când vorbim despre tehnologie.
Știți că sunt foarte mulți profesori care spun parcă totuși preocupările studenților din ziua de astăzi sunt altele sau au alte priorități în ceea ce privește etapa aceasta din viața lor, fără să pună prea mult accent pe ceea ce înseamnă școala propriu-zis.
Nu împărtășesc în totalitate și nu pot să spun că nu au dreptate, dar nu împărtășesc în totalitate. Sunt generații, sunt copii și copii, sunt școli și școli. Sunt moduri de abordare diferit. Noi în universitate avem toate categoriile, universitate foarte mare, am ajuns aproape la 40.000 de studenți. Avem toată gama, să spun așa, toate aceste posturi sau diferite ale studenților. Sunt oameni care sunt extrem de concentrați pe școală și sunt copii foarte buni. Sunt oameni care privesc mai detașat școala și unii care o părăsesc și unii care nu fac față și unii care își, din nevoi trebuie să muncească și așa mai departe. Alții din dorința de a fi mai independenți față de părinți. Fiecare dintre noi am trecut într-o etapă sau alta prin diferite etape ale vieții noastre, am parcurs și această etapă într-un alt mod, dar nu diferă foarte mult decât modalitatea de exprimare. În sine, preocupările sunt aceleași și coboară ca și vârstă. Tinerii cu cât sunt mult mai, se maturizează mult mai repede, pentru că au acces la foarte multe lucruri. Societatea s-a schimbat din acest punct de vedere. Nu știu dacă e mai bine această maturizare mai devreme, dar asta este o realitate. Pe de altă parte, repet, sunt generații foarte bune. Eu nu sunt de acord cu această replică, o aud nu peste tot, dar destul de mult. Această generație nu e bună, generația asta va aduce falimentul societății și așa mai departe. Nu împărtășesc. Credeți-mă, stau între studenți și vorbesc cu foarte mulți dintre ei, foarte, foarte mulți studenți. Sunt foarte mulți dintre ei foarte buni, foarte serioși și concentrați să-și facă treaba, foarte doritori, cu o minte absolut sclipitoare, cu o inventivitate extraordinară. Eu cred în ei și pentru că îi văd. Sunt mulți dintre ei absolut responsabili, conștienți de gesturile lor, conștienți de urmările gesturilor lor. Unii și-au asumat și răspunderi în cadrul universității sau în cadrul național, reprezintă studenții și așa mai departe. Deci eu nu împărtășesc această idee că generația aceasta este o generație mai bună, generația cealaltă o generație mai slabă. Nu simt asta.
În documentarea acestei emisiuni am constatat în ceea ce privește partea aceasta a problemelor cu care se confruntă universitățile din România, este scăderea numărului de studenți, dar și un declin în ceea ce privește numărul profesorilor, că sunt mulți care se și renunță, care renunță la această meserie. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cauzele pentru toate aceste situații pe care le vedem? Să fi fost și pandemia un factor decisiv pentru anumite...
Și da și nu, dar ar trebui să ne uităm, când vorbim despre numărul de studenți, ar trebui să ne uităm un pic în istorie și nu în istorie foarte îndepărtată, ci la o istorie recentă. După 1990, în mod special și odată cu instalările crizelor economice, 95, 96 și așa mai departe, criza din 2009, de asemenea, cu una, o amprentă puternică asupra societății, numărul, natalitatea în România a scăzut. Numărul copiilor născuți în România a scăzut, a crescut numărul copiilor români născuți în străinătate odată cu emigrația. Și evident, dacă vă dau, mai adaug la această istorie și, spre exemplu, anul 2011 cu introducerea clasei pregătitoare sau clasa 0, cum este ea cunoscută, în care în o generație s-a spart în două, o parte din copii au ghilimele de rigoare, s-au spart, părinții au ales dacă trimit copiii în clasa întâia sau rămân în acea clasă pregătitoare, a fost opțiunea la vremea respectivă. Gândiți-vă că la acel moment o generație practic este a fost împărțită în două. Deci parcurgem această etapă cu o scădere a natalității majore. Dacă în urmă cu, 15-20 de ani, o generație de absolvenți de liceu era de circa 250-280-300 de mii, ca să nu vorbim de generațiile vechi cu mult mai mulți, anul trecut au luat bacul 90 și un pic de mii. Și mai sunt vreo 60 de mii, 70 de mii care nu au luat bacalaureatul. Deci vorbim de o scădere majoră de natalitate și evident de unde să fie studenți dacă nu mai există. Și există această și avem această problemă în România și o vom avea în următorii ani, pentru că cred că sincer că una dintre problemele majore a României, care înseamnă depopularea, scăderea natalității, trebuie tratată responsabil și foarte, foarte serios. De toți actorii, nu doar, aici nu mă refer doar la actorii politici, societate în ansamblu său. Pentru că este, după părerea mea, ar trebui să fie, după părerea mea, proiectul de țară al României, după Uniunea Europeană, NATO, aceasta ar trebui să fie proiectul care să unească toate forțele politice, societatea civilă și așa mai departe, universitățile, în acest proiect care să nu aibă culoare politică, dar să aibă o consistență extrem de serioasă cu măsuri pe termen lung, de sprijinirea familiei, de sprijinirea mamelor, a copiilor și așa mai departe. Deci și în următorii ani nu ne așteptăm la o creștere a numărului de studenți, pentru că, repet, aceasta este, ghilimele de rigoare, producția, ca să folosesc un termen ingineresc, deci nu putem aștepta. Pe de altă parte, vorbind întâmplător în partea cealaltă a catedrei, au fost ani, foarte, foarte mulți ani, în care salariile din învățământ au fost foarte, foarte reduse, în care atractivitatea pentru meserie a scăzut, pentru că nu mai exista nici statutul social, nici veniturile și așa mai departe. Cei mai buni tineri n-au rămas, sau o parte din cei mai buni, sau comparativ cu ce s-a întâmplat în anii trecuți, Nu cei mai buni tineri au rămas în învățământ, ci în învățământul superior și în învățământul preuniversitar. Și atunci, acum, în ultimii ani, lucrurile s-au îmbunătățit, salele profesorilor au crescut, dar nu se poate schimba o atitudine de 30 de ani într-o formă sau alta pentru o decizie luată doar de pe un alt pe altul. Foarte important, de altfel, creșterile de salariale de anul trecut, chiar au fost importante, semnificative, se simte în bugetul profesorului, în bugetul familiei, dar, repet, nu putem vorbi de un răspuns al societății imediat. Și această scădere a apetitului pentru școală, în general, și contestarea școlii și punerea sub semnul întrebării și prezentarea cu obstinația lucrurilor greșite care se întâmplă în școală, pentru că trebuie să spunem, școala e oglinda societății, nu e nici mai bună, nici mai rea. Din nefericire, spun, reflectarea acestor lucruri au pus școala într-o lumină uneori nefavorabilă și atunci s-a creat această impresie a unui mediu care nu este preferat de foarte mulți. În ultima perioadă încep să vină din ce în ce mai mulți, însă pe alocuri și acolo unde există, să zic, și atrasabilitate. Ne confruntăm cu crize de personal didactic și în învățământul superior și în universitățile mari, în centrele mari, nu doar în centrele mici sau în învățământul preuniversitar.
Care mai sunt problemele pe care le sesizați dumneavoastră în ceea ce înseamnă învățământul universitar?
Cred că aveți 2 zile, 3 zile cât durează emisiunea. Aș spune că avem multiple probleme și, repet, criza de forță de muncă este principala problemă. Forțe mult calificate. E ușor, pare ușor să fii profesor, nu este nici pe departe. Și atunci trebuie să faci lucrurile cu dedicație. Orice ce ai face în școală, indiferent că ești om de îngrijire sau focist și așa mai departe, are o altă conotație, pentru că indiferent ce ai face, tânărul învață și lucrurile, sau copilul învață și lucrurile greșite. Și lucrurile mai puțin greșite sunt... Copiii sunt ca un burete care absorb toate aceste lucruri, deci responsabilitatea, și este foarte, foarte greu, în special în industriile extrem de atractive, cum este industria IT sau industria autovehiculor sau electronică și așa mai departe, nu doar vorbesc de acestea, dar mai sunt mai multe, și atunci există o competiție extraordinară între universitate și companie în general, către firme, companii care oferă, sunt mult mai generoase în a oferi venituri mai mari tinerilor absolvenți de universitate, pe de o parte, pe de altă parte mult mai flexibile, pot să-și ia deciziile rapid și atunci într-un sistem, aici vorbesc în special de sistemul public de învățământ superior, unde are reguli, unde se mișcă un pic mai greu, trebuie să ții cont de toate elementele legislative și așa mai departe. Deci, repet, aceasta ar fi prima problemă majoră și care va continua să fie o problemă pe termen lung. Nu doar la universitățile mari, nu doar în centrele mari, ci această problemă care durează deja de câțiva ani buni și care, după părerea mea, se va perpetua. Adică va fi greu să încercăm să găsim resursă umană calificată pe termen lung. A doua problemă este o lipsa de finanțare, fără doar și poate. Nu există societate care să oferă suficient de mulți bani învățământului, noi toți, că vorbim de universitățile din ce țară europeană doriți sau asiatică și universitățile românești, sunt la noi, toți dorim mai mulți bani, însă România este departe de finanțarea necesară, da. Și în competițiile noastre...
Sunt două sisteme la noi în țară care au nevoie prioritar așa de finanțare. Sănătatea și învățământul.
Fără doar și poate, însă trebuie să înțelegem că fără învățământ nu putem avea nici sănătate.
Corect.
Pentru că chiar dacă apetența tinerilor pentru studiile în medicină crește în ultimii ani, a scăzut mulți ani de zile, acum a început să crească pentru că au crescut salariile și reacția este firească. Important este să păstrăm deciziile pe termen lung, deciziile strategice pe termen lung. Pe de-o parte, pe de altă parte este drenajul, este exodul, este migrația, plecarea creierilor. Deci revenind, dacă nu avem învățământ, nu putem avea nici medicină, că totuși medicii aia tot într-o școală se pregătesc.
Corect.
Școală de medicină, e adevărat. Însă îmi place să spun școală, că e mai cald decât universitate, așa, nu pentru că aș fugi. de acest termen. Deci școala de medicină la rândul ei are nevoie de finanțare și acest lucru este foarte, foarte clar. Există în ultimii ani încercări importante ale guvernului. Există și planul de reziliență, național de reziliență, există și fonduri europene, există mai multe, însă nu reușim să facem, repet, continuitatea pe termen lung, să avem o investiție majoră, iar comparativ cu ceea ce se întâmplă în străinătate, suntem departe. Și acest lucru se reflectă evident în calitate, pentru că dacă, nu știu, îți dorești să faci o serie mai mare de studenți sau o grupă mai mare de studenți pentru că n-ai bănuți, în loc să lucrezi cu semigrupa sau cu individul și așa mai departe, ești constrâns să faci aceste lucruri și, repet, nu e o problemă a actualului guvern, care trebuie să o recunosc foarte sincer, a avut câțiva pași foarte importanți și finanțarea și banii alocați în programele operaționale și banii pe PNRR și creșterile salariale sunt câțiva pași foarte importanti și câteva semnale foarte bune. Repet, dar trebuie o continuitate și o sumă importantă investită în special în două direcții, în infrastructură, fără doar și poate, mai ales atunci când vorbim de învățământul superior, vorbim de cercetare. Ori cercetare fără infrastructură nu există sau nu există la un anumit nivel, indiferent că această cercetare e în medicină, în inginerie, în istorie, în filozofie și așa mai departe. Și a doua direcție, resursa umană. Trebuie sprijiniți tinerii să rămână în învățământ, să fie sprijiniți cu burse, trebuie sprijiniți cu proiecte de doctorale, postdoctorale și așa mai departe. Deci, revenind a doua mare categorie de probleme se referă la finanțare. Și aș mai vrea, chiar dacă nu se vorbește foarte des de acest lucru, de bani și de oameni, se vorbește peste tot, aș vrea să spun că există și o problemă, nu peste tot, dar există și o problemă de responsabilitate în interiorul sistemului. Atunci în care să fii conștient de faptul că trebuie să oferi societății cel puțin ceea ce ea ți-a oferit, sau să măcar să încerci să-i oferi ce ți-a oferit, și există o lipsă de responsabilitate sau o fugă de responsabilitate în multe domenii, în multe zone, nu peste tot, nu e generalizată, fără doar și poate, dar sentimentul acesta că ne-am făcut doar o bucățică pe care am făcut-o și aceea mai bine sau mai puțin bine, nu putem să nu remarcăm faptul că încă sunt școli în care nu se fac orele, în care profesorul nu vine și citește din carte și ceea ce ar putea să citească și elevul singur, în care dezinteresul pentru școală este mare și tot foarte multă vreme s-a dat replica, domnule, la câți bani sunt plătit, de atâta muncesc. Ceea ce nu este valabil. Dacă te-ai dus către această meserie, ai intrat în fața copilului, în fața studentului, trebuie să-ți asumi responsabilitatea de a face bine ceea ce faci. Și chiar dacă nu ne place nouă cei care lucrăm în sistem să recunoaștem acest lucru, este o realitate.
Să știți că am avut o discuție undeva la începutul anului universitar cu o doamnă profesoară care mi-a spus că majoritatea profesorilor din universitatea, din facultatea de unde preda dânsa, au trecut în online. Deși nu mai vorbim de pandemie, nu mai vorbim de iernile acelea foarte friguroase, astfel încât să spui că nu ai căldură. Iar replica dânsei a fost: acesta este viitorul. Iar noi trebuie să ne conformăm. Și mă gândeam, oare cum percepe studentul de anul întâi o situație de genul acesta, când simte oarecum nevoia de socializare și de a înțelege ce înseamnă mediul universitar?
Eu sunt un promotor al tehnologiei, venind de la Politehnică nici n-aș putea să fiu altfel și chiar cred în ceea ce spun și sunt unul dintre cei care am luptat pentru a introduce în România tehnologie, calculatorul pe masa studentului, a elevului, cât mai devreme, cât mai repede, controlat, făcut, susținut elevul, studentul de profesioniști și așa mai departe, nu doar dorința de a pierde în fața ecranului ore căutând tot felul de lucruri pe o rețea de socializare sau alta sau urmărind tot felul de prostioare puse de unii sau alții sau luând informații care nu sunt adevărate și așa mai departe, repet, o folosire a tehnologiei în sensul bun al cuvântului. Deci nu pot să neg necesitatea că tehnologia ne ajută și evident acest lucru se vede, însă pe de altă parte trebuie să înțelegem necesitatea de a avea o viață universitară adevărată, așa cum spuneați. Tânărul trebuie să ia contact cu mediul universitar, trebuie să înțeleagă ce înseamnă cea mai frumoasă perioadă a unui tânăr, în opinia mea, unui om, în opinia mea, e perioada de studenție. trebuie să încerci să socializezi, să înțelegi mai mult decât... Omul e un animal social, să vorbesc în acești termeni, știm cu toții. Există multiple studii, argumente, nu intrăm acum în... Deci eu cred că tehnologia poate fi folosită foarte bine și face-to-face, există nenumărate soluții, tehnologia poate fi folosită și la distanță, există platforme de lucru asincron, sincron, cum este predarea online cu prezența în același timp a cadrului didactic și a studentului, însă cred foarte mult că este necesar să ne vedem și să ne auzim și să ne cunoaștem, să ne înțelegem și așa mai departe, iar aceste lucruri se fac la întâlnirea față în față. Nimeni, faptul că transmiterea informațiilor, empatia între profesor și student este cu totul și cu totul alt. Și mai spun un lucru. Am constatat, vă dau un exemplu absolut autentic. Mă duc des și vorbesc cu studenții, sunt un om, un rector apropiat de ei, așa am fost întotdeauna, și mă duc în camerele de cămin și constat că la o masă, așa, mai mică decât aceasta, sunt patru studenți care lucrează la laptop, absolut autentic tot ceea ce vă povestesc, și sticla de băutură carbogazoasă, să dau nume la televizor, la televiziune, se mută de la un student la altul, fără ca să se pronunțe. Și întrebarea mea, la un moment dat, eram chiar, ziceam, de ce mută sticla colegului și colegul altuia și așa mai departe, în timp ce niciunul dintre ei nu vorbește. Și încercând să aflu ce se întâmplă, am constatat, și nu odată, deja am nenumărate exemple, în care ei nu-și mai spun, dăm și mie ceaiul, apa și așa mai departe.
Se înțeleg din priviri.
Nu, își scriu.
Bun, erau conectați pe WhatsApp.
Pe diferite.
Sau pe alte rețele.
Exact, și scriu, dăm și mie. Numai există această realitate pe care ne place, nu ne place. Tinerii de astăzi investesc mai mult în gadgeturi și în tehnologie decât în mâncare. Preferă să nu mănânce decât un covric, dar să-și cumpere minute sau, mă rog, nu mai e valabil că acum prețul a scăzut foarte mult, sau să găsească o nouă platformă sau să investească într-un joc sau și așa mai departe. Asta e realitatea. Bugetele lor, avem studii, avem analize, bugetele lor, câte sunt, mult, mari, mici, depinde evident de familie, se duc în mod special către aceste zone. Și foarte interesant, statistic, nu pe haine. Tendința fetelor, băieților, să arate cât mai bine, mai ales la o vârstă și așa mai departe, să fie mai interesanți. Statistic, mai mulți bani se duc pe tipurile de pe tehnologie sau pe un joc sau pe o aplicație și așa mai departe, decât se duc spre mâncare sau spre alte. Deci există evident o schimbare de mentalitate, dar este foarte important ca tânărul să conștientizeze în interiorul universității, cu profesorul, cu asistentul, cu noi toți, să folosească aceste tehnologii, să înțeleagă ce este bine și ce nu este bine, unde trebuie să oprească, unde trebuie să... și așa mai departe. Eu cred în online, dar cred foarte mult într-o măsură, în egală măsură, în interacțiunea dintre noi.
Într-un raport privind starea învățământului superior din România, realizat anul trecut de Ministerul Educației, se vorbea, printre altele, de nevoia conectării instituțiilor românești, adică a universităților, cu instituții similare din străinătate. Dumneavoastră, la Politehnică, aveți astfel de colaborări?
Foarte multe. Noi suntem o universitate profund internaționalizată cu extrem de multe colaborări, dar evident este o necesitate, nu pot să neg, este, și nu este un lucru care se întâmplă odată, ai semnat un acord cu o universitate și cu asta s-a încheiat totul. Din contră, este necesar să vii în fiecare an să pui un pic de substanță în acel acord, să ai un proiect, să ai schimburi, să ai mobilități de studenți, ca didactici și așa mai departe, să realizezi un proiect de cercetare, să faci un proiect de dublă diplomă și așa mai departe și așa mai departe. Noi avem și sute de acorduri încheiate numai în această perioadă, ca să nu vorbesc de istorie, și continuăm să facem acest lucru. Suntem profund legați din asociațiile europene, asociațiile internaționale, rețelele universităților europene și așa mai departe, în foarte multe organizații profesionale. Este foarte important să ne conectăm cu ai noștri colegi în străinătate, este capital. Este important să fim alături de ei, să înțelegem ce se întâmplă, care sunt dorințele, care sunt problemele, multe dintre ele sunt comune, pentru multe avem soluții comune. învățăm, trebuie să recunoaștem că învățăm foarte mult și universitățile din străinătate se mișcă unele mai bine, altele mai puțin bine decât noi, nu să nu credem că suntem așa total în afara acestui, în afara spațiului european a învățământului superior, suntem parte a procesului. Repet, de la unii învățăm, de la unii învățăm cum să nu și trebuie să recunoaștem acel lucru, dar vă spun, cel puțin din punct de vedere al Politehnicii, nu ne mai este rușine cu ceea ce suntem, cu ceea ce facem, cu felul în care ne raportăm față de colegii noștri, cu ceea ce avem în acest moment ca infrastructură, cu felul în care lucrăm cu proiecte, însă trebuie să facem mult mai mult, în special în zona de cercetare, unde cred că România în ansamblu său și noi de asemenea mai avem încă foarte mulți pași de făcut.
Aveți studenți străini?
Avem. Nu atât cât ne-am dorit, dar avem studenți străini. Asta este un alt punct important în agenda viitoare și în agenda trecută, dar și în agenda viitoare, pe atragerea de studenți străini, cât mai mulți studenți străini în România. Dar este un efort pe care trebuie să-l facem comun, atât autoritățile naționale, aici vorbim și de vize și de tot ansamblul, dar și de universități. Noi nu reușim să ieșim și cred că ar trebui un efort comun al statului care să oferteze mai mult și mai bine universitățile românești, deși trebuie să recunosc că în ultima perioadă Ministerul de Externe a avut o aplicare specială și doamna ministru și ambasadorii au fost foarte deschiși în a ne ajuta și acesta este un lucru foarte bun. Doamna Odobescu chiar cunoaște foarte bine sistemul și este unul dintre miniștrii care s-a aplicat foarte mult pe susținerea universităților, extrem de importante de altfel.
Am observat un lucru și din ceea ce discutam cu colegi de-ai dumneavoastră, faptul că la Politehnică, și asta am auzit-o și de la reprezentanți de la alte universități, apreciau faptul că la Politehnică, la dumneavoastră, aveți o deschidere destul de foarte bine pusă la punct cu ceea ce înseamnă piața muncii și cum antreprenorii vin pentru a-și racola oarecum viitorii angajați încă de pe băncile școlii. Vorbiți-ne puțin despre colaborarea aceasta pe care dumneavoastră o aveți și bineînțeles că este o oportunitate pentru studenții care sunt la dumneavoastră.
Este fără doar și poate, mă rog, unul dintre lucrurile la care ne-am concentrat mult în acești ultimi 10 ani, să zic așa, încercând să creștem sau să lipim cât mai mult, să aducem cât mai mult industria lângă noi și pe noi lângă industrie, industrie generic, companiile, societatea în ansamblu său, nu doar clasica producție, ci, mă rog, companii care oferă servicii și așa mai departe, inclusiv zona bancară, care lumea nu se așteaptă să vină la o politehnică și nu doar pentru zona de hardware, vorbim și inclusiv zona de soft. Și soft nu neapărat la proprietatea cuvântului, ci doar pe studii care au să aibă legătură. Deci ne-am concentrat foarte mult, avem acorduri cu peste 3.000 de companii, și suntem foarte, foarte aproape în a lucra cu acestea, oferindu-le expertiza noastră, nu doar studenții, ci ceea ce putem să facem noi cu studenții, cu profesorii, cu cercetătorii pe care îi avem în universitate. Este foarte, foarte important să legăm universitatea de societate. Ne-am asumat rolul de universitate antreprenorială, instituțional, să spun, și în noua carte și în vechea carte, noua carte a universității vorbește clar de faptul că universitatea este o universitate de cercetare avansată, o universitate antreprenorială de cercetare avansată și investim foarte mult în relația cu această zonă, companiile în general spus companii, indiferent că sunt mari companii sau întreprinderi mici și mijlocii. Am reușit să aducem diferitele industrii lângă noi pe teme importante. Am dat drumul la o serie întreagă de evenimente, dincolo de dialogul firesc, normal, de evenimente în care se adună lumea dintr-un anumit domeniu. Tocmai ce s-a încheiat săptămâna aceasta, am avut Autofest, Poli Autofest. Am cel mai mare, toată lumea a zis, cea mai mare expoziție de mașini din România. Corect, dar nu doar. A fost o întâlnire a lumii auto, a producătorilor, nu doar de autovehicule, ci pe orizontală, sub ansamble, materiale, o foarte lungă discuție despre inginerie în interiorul, cu oamenii din interiorul Breslei, dar și cu publicul larg și cu studenții noștri, să explicăm care este automobilul viitorului, ce e important, de ce electric, de ce nu electric, ce înseamnă hidrogen, ce înseamnă autovehicul pentru anii viitori, înseamnă, nu știu, dormitorul nostru, înseamnă biroul nostru, înseamnă naveta noastră spațială și așa mai departe. Schimbări fundamentale de strategie, discuții cu reglementatorii, cu cei care fac legile, cu cei care urmăresc aplicarea legilor, cu cei care dau sancțiuni sau, din contră, fac recomandări, cu sistemul bancar care vine să sprijine și așa mai departe și așa mai departe. Acest gen de manifestare aduce la oaltă toți acești actori importanți în fața studenților în interiorul universității. Universitatea este parte a acestei decizii. Noi stăm de vorbă luni de zile, un an de zile, pentru un următor eveniment, deja anul acesta, la finalizarea Autofest, avem deja o parte din pregătirile, temele importante pentru anul viitor. Pentru că este foarte important să înțelegem noi și, evident, studenții noștri, care sunt necesitățile societății, cum putem răspunde sau nu, suntem capabili sau nu, unde trebuie să ne pregătim, care sunt elementele care le să avem în vedere, către ce se duce tehnologia. Învățăm la rândul nostru foarte mult, pentru că foarte multe companii vin cu tehnologie foarte, foarte
avansată
și ne pun la dispoziție fiecare astfel de întâlnire.
Dar este un plus pentru universitate lucrul acesta.
Doar și poate. Dar asta înseamnă foarte mult efort. Foarte mult efort, nu doar al conducerii universității, al meu, al colegilor prorector sau al decanilor, pentru că este un efort extraordinar al unei întregi echipe care vine, nu doar, cum să spun așa, logistic, ci tot ce înseamnă cadre didactice, tot ce înseamnă de la cei mai tineri, studenți, voluntari și așa mai departe, implicați nu doar în elementele, repet, de organizare, ci de conținut, de concept.
Să țină pasul cu ceea ce se întâmplă, cu schimbările.
Evident, și avem astfel de festuri, ca să vorbesc doar de ele, aproape în fiecare weekend pe parcursul întregului an. Energy Fest, Chemistry Fest, Bio Fest, E-Fest, industria de gaming extrem de importantă. O industrie fantastică care nu are în acest moment în România un interlocutor mai bun decât universitățile. Și așa mai departe. Discutăm despre inteligența artificială sau quantum computing și așa mai
Cum
departe.
Cum văd studenții care vă trec pragul pentru diversele facultăți pe care le aveți în subordine, toate aceste evenimente pe care universitatea le pune la dispoziția lor? S-au informat înainte, știau, sau sunt lucruri pe care le văd și le învață în primul an?
Unii vin foarte informați și se informează parcursul liceului. Noi suntem foarte prezenți în toată țara, în liceele din toată țara și continuăm să facem acest lucru. Vom continua să facem acest lucru. Deja avem studenți care nu mai vin din aria noastră geografică, ci vin și de peste Carpați, din nordul țării, din Moldova sau din nordul vestic al țării, din vestul țării și așa mai departe. Sunt din ce în ce mai mulți cei care vin din afară, comparativ cu ce se întâmpla în anii 90, 2000 și până de curând, tocmai pentru că crește atractivitatea și văd ceea ce se întâmplă. Repet, unii vin foarte informați, știu exact ce vor, unde vor, nu vor decât acel lucru și sunt foarte dedicați pe ce fac. Alții care caută și e firesc să existe toate categoriile. Unii care știu mai înțeleg anumit pași, unii care vin și spun, știți, mie îmi place matematica și fizica și asta vreau. De când am făcut fuziunea cu Universitatea din Pitești, există un potențial extraordinar pe care investim și în acea zonă, în Pitești, și acolo nu avem doar inginerie, avem și studii umaniste, avem și asistență medicală generală, avem și sport și drept și așa mai departe. Politehnica și-a lărgit raza de acțiune, să spun așa, sfera de interes, și când ne concentrăm să oferim învățământ de calitate peste tot, nu doar în București, nu doar aici, dar aici suntem concentrați pe inginerie așa cum suntem cunoscuți de 200 de ani și încercăm să facem lucrurile de calitate, repet, nu doar din momentul în care tânărul intră în universitate, ci înainte ca tânărul să intre în universitate. Avem foarte multe concursuri pentru elevi, mergem la ei, îi invităm, discutăm, încercăm să îi ajutăm, nu e un demers ușor, mai ales că, din nefericire, o spun fără să nu se supere nimeni, mă uit la cameră, uneori tinerii vin din liceu cu destul de multe probleme în a înțelege ceea ce se întâmplă sau chiar în a aprecia corect ceea ce li s-a predat și așa mai departe. Un efort extraordinar care se face în special în anul întâi pentru a îi aduce la un nivel care să rezoneze, să, mă
de
rog,
unde
să
se poată construi.
Da, să răspundă standardul pe care noi îl avem și nu e ușor.
Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă evident că eu mai am foarte multe lucruri să vă întreb, dar se va întâmpla într-o ediție viitoare. Dar pentru momentul acesta aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care sunt alături de noi, cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței sau ne urmăresc pe Speranța TV, tineri care poate nu s-au decis către ce universitate să meargă, părinți care încă își pun întrebări către ce școală ar trebui să-și îndrepte copilul. Ce le transmiteți dumneavoastră?
În primul rând că le transmit faptul că în România există o școală de foarte bună calitate. Există școli de foarte bună calitate, îmi place să spun școli încă o dată, ne simțim mai aproape. Există universități de foarte, foarte bună calitate, nu ne este rușine cu nimic în comparație cu ceea ce există în străinătate, dar și cu atât mai mult este important să aleagă acele centre universitare care cu adevărat, acele universități care cu adevărat au făcut performanță în timp. Viața unei școli, viața universității se vede, parcursul tinerilor este ușor de urmărit atunci când te uiți în timp, care sunt rezultatele absolvenților săi. Și atunci când absolvenții au căutare, este evident că acea școală este foarte bună. Este cazul și al Politehnicii. Anul acesta, anul trecut, calendaristic, am încheiat cu o ofertă de 37.000 de locuri de muncă unei generații de 3.500 de absolvenți. Ca să dau cifre care vorbesc de la sine.
Domnule rector, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață. Vă aștept pentru a continua discuția și data viitoare. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc foarte mult de invitație și mulțumim și ascultătorilor și telespectatorilor că ne-au urmărit.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul Mihnea Costoiu, rectorul Universității de Știință și Tehnologie Politehnică București. Până data viitoare, când ne vom întâlni în aceeași formulă pentru a continua discuția, să auzim numai de bine. Pe curând!